Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel cu o vorbă cu minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Limba cumană este o limbă turcică din grupul Kıpçak sau de Nord-Vest, dispărută, dar cunoscută prin lucrarea Codex Cumanicus, o culegere de glosare și texte religioase traduse din latină, precum și un număr de ghicitori, lucrare compusă între secolul al XIV-lea și prima jumătate a secolului al XV-lea. Aceleiași familii îi aparține și limba turcă. La curtea otomană s-a folosit o limbă literară unificată, Osmanli, care a împrumutat foarte multe cuvinte și expresii din persană și arabă. Din această turcă osmanlie, româna a împrumutat multe cuvinte. În cumană există un fond de cuvinte foarte asemănătoare cu cele din turca osmanlie, cu sensuri identice sau apropiate. Pentru a deosebi cele două feluri de elemente, cumane sau turcești, se pot folosi uneori criterii fonetice. Teleorman cu T este cuman, dar Deliorman cu D este turcesc. Sau criterii fonologice. Dușman, ca nume de persoană, apare în secolul al XIV-lea, deci anterior influenței limbii turce osmanli, fiind apoi întărit de termenul turc dușman. Pentru unele cuvinte, baltag, boi, casap, catâr, toi, au fost admise în general atât originea cumană cât și cea turcă. Altele, buzdugan, cioban, sunt considerate cumane numai de către unii cercetători. S-a propus originea cumană și pentru unele nume proprii, hidronimele în ui, bahlui, călmățui, covurlui, desmățui, cu explicații neconvingătoare, ca și pentru diverse alte nume de locuri, dintre care numai câteva sunt sigure, Bărăgan, Caracal, Telorman. Tot pe seama influenței cumane sunt puse numele de persoană în abă, Basarabă, Tâncabă, Toxabă. Legat de termenii turcești intrați în limba română, astăzi mi-am propus să mă opresc asupra terminologiei gastronomice. Aceasta, românească, este diferită de cea din Europa Occidentală. Situația aceasta se datorează faptului că româna s-a dezvoltat între Occident și Orient în perioada apariției terminologiei gastronomice actuale, prin secolul al XVII-lea, fiind așadar cu fața întoarsă mai mult spre Orient. Elementul latin, la fel ca în celelalte limbi romanice, se păstrează și în terminologia gastronomică. Gastronomia orientală a fost introdusă mai ales în epoca fanariotă. Un loc de seamă ocupă în această terminologie cuvintele luate din turcă, dar și alte domenii ale lexicului au fost puternic influențate de limba turcă, casa și locuința, flora și fauna, comerțul, etc. Cele mai multe dintre aceste cuvinte au pătruns și în alte limbi balcanice, neogreaca, bulgara, sârba, astfel că uneori este greu de precizat dacă un cuvânt turcesc îl avem direct din turcă sau dintr-o altă limbă balcanică. Menționez, de pildă, cuvântul rachiu, pe care unii lingviști îl consideră luat de română din bulgară și nu direct din turcă. Termenii de origine turcească sunt numeroși. O enumerare a lor, departe de a fi exhaustivă, ne arată că aceștia se referă la plante și fructele lor, folosite ca materii de bază în prepararea mâncărurilor, arpagic, bamă, bostan, dovleac, dud, harbuz, pătlăgea, tarhon sau camirodenii, anason, enibahar, năut, susan. Apoi, la nume de mâncăruri de bază, chiftea, ciulamai, ahnie, musaca, sarmatele mea, sau de dulciuri, acadea, baclava, cataif, halva, magiun, mezelic, rahat, șerbet. Și, în cele din urmă, la nume de băuturi, afion, balbaș, cafea, rachiu, revac, salep. Lazar Șăineanu, în cunoscuta sa lucrare Semasiologia limbii române, atrage atenția asupra cuvintelor și expresiilor privitoare la beție, pe care românii le-au împrumutat de la un popor a cărui religie îi interzice în mod categoric consumul de spirtoase, chef, chiolhan, mahmur, turlac, zaiafet, precum și a fura luleaua neamțului sau a se afuma cu luleaua. Apropo de lulea, care vine din turcă, amintesc că și tabietul fumatului, tabiet fiind tot un cuvânt turcesc, vine din turcă împreună cu alte cuvinte din aceeași sferă semantică, tutun, ciubuc, giuvanea, imanea, narghilea. Giuvanea și imanea sunt ieșite din uz. Dacă vom căuta originea îndepărtată a acestor cuvinte, o vom găsi cel mai frecvent în arabă, iar acolo, nu rareori, sunt de origine persană, ceea ce arată că, de fapt, turca a constituit o limbă prin care au ajuns în română cuvintele orientale. Uneori, în arabă, cuvintele respective au avut alt sens. Rahat, care stă la baza cuvântului turcesc rahat, însemna liniște, confort, și apoi plăcerea gâtului, înainte de a ajunge la sensul actual. Rachiu vine din turcescul rachi, care la rândul lui a fost luat din arabă, arac, sudoare. În expresia arak at-tamr, acesta însemna sudoarea curmalelor și apoi băutură amețitoare. Limbile romanice occidentale au avut ca sursă pentru terminologia culinară tradiția greco-latină, deși influența arabă a fost și ea prezentă mai ales în spaniolă. Amintesc în această ordine de idei că lui magiun din turcă îi corespunde un cuvânt grec malimelon, măr dulce, format din mali miere și melon măr, care în latină l-a dat pe melimelum, iar mai departe în portugheză a devenit marmelada, marmeladă de gutui, derivat din marmelo, însemnând gutuie, sau în franceză marmelad. Din franceză îl avem și noi pe marmeladă, cuvânt care este în concurență cu turcescul magiun.
Thank you.
Sunt mai mult de 20 de ani de când auzeam că se propusese la Sfântul Sinod canonizarea lui Constantin Brâncoveanu. Nu știu ce hotărâre a luat în altul for ecleziastic și nu avem noi laici calitatea să ne pronunțăm în asemenea chestiuni, s-ar spune. Dar îmi e îngăduit ca profan să am mari dubii cu privire la sfințenia lui Brâncoveanu. E adevărat, știm din școală că s-a lăsat martirizat pentru credință. E adevărat că sunt în calendarul creștin destui sfinți aleși dintre marii principi care au fost drepți și puri neîntinați de păcatele bogăției și puterii. Nu e acesta cazul lui Brâncoveanu, dar poate că o clipă supremă e de ajuns pentru a răscumpăra totul și a sanctifica un ins. Totuși, nu cred să fi fost Brâncoveanu un sfânt, deși a murit pentru credință. A preferat să moară împreună cu toți fiii lui decât să se turcească. Turcirea sau neturcirea nu sunt concepte religioase, ci politice și etice. Dacă era vorba de religie, nu avea dreptul să decidă decât pentru sine, nu și pentru alții. Dar drama lui a fost o dramă politică și morală. Acceptând această turcire, el nu ar mai fi fost capul unui stat, ci un funcționar al împărăției împilatoare, un agent al forței străine opresive. Puterea astfel reobținută nu ar mai fi fost decât una alienată, ar fi fost o putere străină, falsă, ilegitimă. După ce a suferit încarcerarea și tortura, umilința și spaima, acceptând legea temnicerilor și călăilor săi, principele reașezat în scaun nu ar mai fi fost un om, ci doar un trup și un nume fără identitate. Stema lui nu ar mai fi fost un vultur, ci un gânsac bicefal. Politica, o știm prea bine, nu e întotdeauna concordantă cu morala, iar intransigența morală, ireductibilă, poate să ducă în politică la efecte catastrofale sau lamentabile, dar politica nu e nici întotdeauna neconcordantă cu morala. Sunt împrejurări când politicul și eticul se suprapun și atunci e profund nepolitic să treci peste somația eticului, chiar cu riscul catastrofei, cum și l-a asumat Brâncoveanu. Catastrofa, tragedia purifică lumea și o pot revalida. Turcirea însă invalida totul.
Poartă spre artă.
Ion Neculce, relatând mazilirea ducăi Vodă, menționează felul în care doamna munteancă, fiica a lui Brâncoveanu, se jeluie premuntenească, adică pe limba sa. Aoleo, aoleo, dar lasă că pune taica pungă de pungă până la Țarigrad și luăm domnia îndărăpt. Auzul moldoveanului, crispat de accentul lătăreț din vorbirea valahă a doamnei, îl consemnează cu vizibilă ironie disprețuitoare. Era, desigur, la el și o pornire acrimonioasă întărită de aversiunea lui politică, îndreptățită de altfel, față de acel domnitor. Dar, numai puțin, exprimă idiosincrazia moldovenilor împotriva vulgarității valahe. Totdeauna li s-au părut muntenii cam golani, cam papugii, cam nu prea distinși. Și e adevărat că, deși mahalale sunt tot atâtea de ambele părți ale Milcovului, tipul mahalagiului e prin excelență valah, ca și termenul de mârlan, precum și fenomenul uman pe care îl denumește. Boierii moldoveni au fost întotdeauna snobi față de munteni. E interesat de remarcat faptul că Ion Luca Caragiale a scris numai de două ori despre moldoveni, în telegrame și în High Life, unde e vorba de o lume mai subțire, mai manierată și mai mondenă decât în celelalte momente și schițe. E adevărat că nici lumea din O scrisoare pierdută nu e una de țoape, e tot o protipendadă de provincie ca și în cele două bucăți cu subiecte moldovenești. Dar deosebirea e în temperamente și preocupări. Muntenii sunt pragmatici, combinagii, iuți, fără susceptibilități de onoare. Garabeti Brăileanu explică foarte bine în Spiritul critic de ce tocmai din cauza mahalagiilor și prăvăliașilor muntenia a avut fermenți sociali mai virulenți. De altminteri, cam toate mișcările au avut în Moldova loc mai mult pentru ideologie, iar în muntenia pentru acțiune. Toate acțiunile au fost mai violente, deci mai eficiente în muntenia. Răscoala din 1907 a pornit din Moldova, dar veritabilul pârjol a fost în Muntenia. Literatura specific muntenească, de la Anton Pan și Nicolae Filimon până la Arghezi și Ion Barbu, trecând prin genialul Nenea Iancu, are și ea un iz iute și pătrunzător, de busuioc, de oțetar și de mititei, o stridență deșteaptă și abrașă, pe care o simțim cu un farmec direct și întăritor la alți doi mahalagii de geniu, prințul veritabil Ion Ghica și prințul închipuit Matei Caragiale, amândoi valahi până în vârful unghiilor. Dar în fond, ceea ce am dat aici drept spirit muntenesc e în primul rând bucureștean al orașului acestuia, pe care îl suduim la tot pasul, dar de a cărui inexplicabilă seducție unii nu se pot în ruptul capului dezlipi. Arză-l focul, București! Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!